Þá verður gengið til atkvæða tekið fyrir annað dagskrármálið rafræn viðskipt og önnur rafræn þjónusta. Stjórnarfrumvarp 494. mál á þingskjali 810, nefndarálit á þingskjali 1597, framhald annarar umræðu atkvæðagreiðsla. Fyrst verður greitt atkvæði fyrstu grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið, fyrsta grein samþykkt með 53 samhljóða atkvæðum. Þá verður greitt atkvæði aðra á þriðju grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið, önnur og þriðja grein eru samþykktar með 53 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoðað samþykkt án atkvæðagreiðslu. Ef engin hreyfir andmælum, frumvarpið gengur nú til þriðju umræðu og er það samþykkt. Tekið fyrir þriðja dagskrármálið rafræn auðkenning og traust þjónustu